Dobar dan, ovaj program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Vlada Srbije objavljuje ugovor sa Etihadom. Ako bi uvela sankcije Rusiji, Srbija bi pucala sama sebi u nogu, izjavio ruski ambasador u Beogradu Aleksandar Čepurin. Pomaci u istrazi o pogibiji Luke Jovanovića pomaže nam i FBI, kaže ministar policije. Razmena vatre ugrožava novo petodnevno primirje u Gazi. Eksperimentalni lek za ebolu stigao u Liberiju. Danas veoma toplo, do 37 stepeni, posle podne na oblačenje. U narednih pola sata, između ostalog, bavimo se podatkom da su države Zapadnog Balkana postale rasadnici ratnika koji se bore na ratištima širom sveta, bilo da je reč o islamskim borcima sa Kosova i iz Bosne i Hercegovine ili četničkim jedinicama u Ukrajini. Nakon što je premijer Aleksandar Vučić podržao zakonsko kažnjavanje onih državljana Srbije koji se bore na ratištima širom sveta, o tome smo razgovarali sa predstavnikom takozvanog četničkog pokreta čiji pripadnici ratuju u Ukrajini, Stevanom Vukojevićem.
Ako budu optuženi, ti će biti procesuirani, jedno 2-3 godine će trajati tužba.
A na osnovu čega vi procenjujete da će to biti 2-3 godine?
Pa 2-3 godine traje kod nas suđenje, vi znate kako je naše sudstvo.
Ko bi se mogao naći na udaru zakonskih izmena, objasnio nam je u ime predlagača i Socijaldemokratske partije Milorad Mijatović.
Mi smo predložili da budu kažnjeni i oni koji idu, a isto tako i oni koji su organizatori takvih putovanja.
Govorimo i o odluci Ustavnog suda Hrvatske da bi organizovanje referenduma o ćirilici bilo protivzakonito. Profesorka ustavnog prava Sanja Barić.
U ovom trenutku je to mudro da više ne dolazi do nikakvih sukoba nepotrebnih.
U Subotici smo vas pitali jeste li bili ili planirate li ove godine na more.
Nisam gotovo nikda, imam obaveza kući i zbog toga nisam otišao.
Gledam svaki godin da ipak odem na bilo koji način.
Ne, nema se finansirati
sredstava. Ja sam penzioner, ja nemam bogami za to.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić popodne će na konferenciji za novinare objaviti ugovor vlade Srbije sa Etihad Airwaysom o formiranju aviokompanije Air Srbija. Vučić je rekao da nema šta da krije u vezi sa tim ugovorom i da će ubediti partnere da dozvole otvaranje ugovora. Javni servis prenosi da su Etihad i Al Rawafed dali saglasnost da se objave svi članovi ugovora. Kada bi Srbija uvela sankcije Rusiji, pucala bi sama sebi u nogu, izjavio u intervju novostima ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Čepurin. Takvu odluku mogao bi da donese samo političar samoubica, jer nikakve koristi vaša zemlja od toga ne bi imala, već samo ogromnu štetu, rekao je Čepurin. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je da je rano da se izađe sa bilo kakvim informacijama o privatizaciji naftne industrije Srbije, ali da istraga neće ugroziti odnose između Rusije i Srbije. Prerano je da bismo izašli sa bilo kakvim informacijama, ali smo fokusirani na to da vidimo da li je bilo i kakvih zloupotreba, ne samo tokom privatizacije, nego i pre, i šta su sve okolnosti te privatizacije, kazao je Stefanović za RTS. Roditelji Luke Jovanovića, koji je poginuo u saobraćajnoj nesreći na Brankovom mostu, sastali su se sa ministrom policije, a posle razgovora nisu želeli da daju izjave. Stefanović je rekao da ima pomaka u istrazi.
Imamo deobranika, blatobrana i retrovizor sa tog vozila. Počinjen smo brojevima uspeli da identifikujemo da je vozilo proizvedeno novembru, decembru 2012. ili najkasnije u januaru 2013. Tražit ćemo sva vozila koja su proizvedena u tom periodu da preko dilera automobila dođemo do tome kojim licima su isporučena. Zahvaljujući i zahvaljujem se gospodinu Kirby u američkom ambasadi, uspeli smo da pošaljemo FBI u američkom naš snimak koji će oni pokušati da što bolje prečisti, dakle bez obzira na zaostalost naše kamere, ako nešto bude moglo da se iščupa iz toga, oni će ljudi to moći da urade.
Stefanović je pozvao Jovanovićeve roditelje i drugove da dođu kod njega kako bi ih upoznao sa svim detaljima dosadašnje istrage. Prijatelji Luke Jovanovića prethodno su pozvali ministra da im se pridruži u protestu na Brankovom mostu, a planirali su da, ukoliko se on ne pojavi, na jedan sat zaustave saobraćaj. Jedna osoba je poginula, oko 30 putnika je povređeno kada se autobus turskih registarskih tablica jutros prevrnuo na autoputu južno od Subotice. Kako je rečeno u policijskoj upravi, Subotici uviđaju u toku i više detalja bit će poznato tokom prepodneva. Lekarske ekipe u Subotici zbrinule su 15 povređenih u nesreći, rečeno je agenciji Beta u službi hitne pomoći u tom gradu. Izraelski avioni bombardovali su ciljeve u Gazi kao odgovor na prethodne raketne napade. Nasilje preti da ugrozi novo petodnevno primirje koje je dogovoreno sinoć u Kairu. Vazdušni napadi Izraela usledili su nakon što je nekoliko raketa ispaljeno iz pojasa Gaze na izraelsku teritoriju. Zvaničnici Hamasa negirali su odgovornost. Ranije juče petoro Palestinaca i snimatelj Associated Pressa poginuli su kada je u severnom gradu Beit Lahija eksplodirala zaostala eksplozivna naprava. AP potvrdio da su jedan od njihovih kamermana i palestinski prevodilac poginuli, a fotograf te agencije je povređen. Predsjednik Rusije Vladimir Putin održao je odvojene sastanke u Sevastopolju sa zvaničnicima anektiranog Krima. Prema rečima Putinovog portparola Dmitrija Peskova, razgovaralo se o gradskoj i republičkoj ekonomiji, energetskom snabdevanju i drugim pitanjima koje se tiču života građana Krima. Putin je posjetio Sevastopolj kao deo turneje po Krimu, a danas putuje u Jaltu na sastanak Državne dume. Ovo je Putinova druga posjeta Krimu posle njegove aneksije u martu ove godine. Eduardo Campos, brazilski socijalistički predsjednički kandidat i još šest osoba poginulo je poginulo je kada se njihov avion srušio na stambenu četvrt u Santosu na jugoistoku Brazila. Avion tipa Cessna izgubio je kontakt sa kontrolom leta dok se pripremao da sleti, prenosi Reuters. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama razmatra čitav niz vojnih opcija, uključujući evakuacije avionima ili formiranje humanitarnih koridora za spasavanje hiljada iračkih izbjeglica blokiranih u planinama na severu Iraka zbog napredovanja ekstremista, saopštila je Bela kuća. Zamjenik savjetnika za nacionalnu bezbednost Ben Rhodes rekao je da su Sjedinjene Države do sada slale hranu i vodu izbjeglicama, ali da je neodrživo da oni ostanu na planinama.
We don't believe it's sustainable to just...
Ne vjerujemo da je održivo da samo dostavljamo stalnu pomoć iz vazduha ovim ljudima koji su na planini. Neki od njih su uspjeli da pobegnu, ali želimo da imamo opciju da ih premjestimo na sigurnije mjesto. Evropski ministri spoljnih poslova održat će sutra hitan sastanak u Briselu posvećen krizi u Iraku, saopštila je šefica evropske diplomatije Catherine Ashton. Sastanak će također pružiti priliku da se razmotri situacija u Ukrajini. Pošiljka eksperimentalnog leka za ebolu stigla je u Liberiju avionom kako bi taj lek bio dat dvojici lekara obolelih od te smrtonosne bolesti. Svetska zdravstvena organizacija izvestila je o 128 novih slučajeva zaraženih i 56 smrtnih slučajeva u zapadnoj Africi. Vlasti Gvineje Bisao donele su prethodnu odluku o zatvaranju prelaza na državnoj granici prema Gvineji zbog opasnosti od širenja bolesti.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Srpski dobrovoljci i plaćenici razumeli su se na obe strane ukrajinskog fronta. Premijer Aleksandar Vučić najavio je zakonsko kažnjavanje državljana Srbije koji se upućuju ka svetskim ratištima, ne misleći pri tome samo na Ukrajinu. Ukoliko bi takvo zakonsko rješenje bilo usvojeno u Skupštini, Srbija bi se pridružila državama regiona koje sankcionišu one koji zarađuju na tragedijama drugih ili se gonjeni različitim motivima upuštaju u avanture na nekima od trenutno najkrvavijih tačaka na planeti. Po zakonskom predlogu, takva lica može snaći najviše 12 godina zatvora, a jednako dobrovoljcima i plaćenicima mogli bi biti kažnjeni i njihovi inspiratori. Opširnije Miloš Teodorović.
Stevan Vukojević je predstavnik organizacije koja sebe naziva Četnički pokret. U ovdašnjim medijima nije retko govorio o slanju srpskih dobrovoljaca najpre na Krim, a potom i u druge delove Ukrajine, te o njihovom učešću u sukobima koji se zastrašujuće rasplamsavaju na istoku te države. Kaže kako u toj četničkoj grupi ne strahuju od najavljenih zakonskih izmena.
Ako budu optuženi, ti će biti procesuirani, jedno 2-3 godine će trajati tužba, bit će osuđeni u Srbiji na svako.
A na osnovu čega vi procenjujete da će to biti 2-3 godine?
Pa 2-3 godine kod nas suđenje, vi znate kako je našo sudstvo.
Srpska institucionalna tromost očigledno je pribežište i za one koji ni ne pokušavaju da sakriju svoj inostrani angažman, nego se naprotiv njime ponose. No ukoliko bi se država zaista upustila u gonjenje makar kolovođa, ne bi morala previše da istražuje. Dovoljno bi bilo da pročešlja neke od internet stranica.
Pomaže Bog, braćo i sestre Rusi i Ruskinje!
Ne skrivajući svoja lica sa upadljivim i za njih simboličnim bradama, šubarama i kokardama, oni su još početkom početkom ove godine obelodanjivali svoje prisustvo na sveže anektiranom Krimu. Do danas preciznih podataka o načinu regrutovanja, puteva kojim odlaze, eventualnoj saradnji sa sličnim ruskim državnim i paradržavnim organizacijama javno nije bilo. Tokom priprema izmena krivičnog zakona, predlagač Socijaldemokratska partija ministra u vladi Rasima Ljajića došla i do nešto preciznijih podataka. O njima govori šef poslaničkog kluba te stranke Milorad Mijatović.
To je teško ovog trenutka reći koji je broj. Nije mali. U svakom slučaju radi se o dvocifrenom broju ljudi koji idu na ta ratišta.
Tu informaciju ste dobili odakle?
Da, pa od nadležnih službi koji prate takva događanja.
Najpreciznije što se do sada moglo čuti na ovu temu zapravo izgovorio sam premijer Aleksandar Vučić.
Desetine ljudi koji se bore na ruskoj strani na teritoriji Ukrajine i desetine ljudi koji se bore na ukrajinskoj strani na teritoriji Ukrajine.
Ko su ti borci koji podržavaju ukrajinske opcije, za sada je potpuno nepoznato srpskoj javnosti. Vučić je tek naglasio da je na obe strane u 99% slučajeva reč o plaćenicima. Vuković tvrdi da kada se govori o njegovim četnicima, to nije slučaj.
Da li ukoliko ovaj zakon bude usvojen, će pripadnici vašeg pokreta odustati od angažmana u Ukrajini?
Ne verujem, i zato što četnički pokret ima ljudi koji su i u Rusiji, žive razni, tako da oni mogu i oni tamo dodu. Znači ne moramo da bude direktno iz Srbije.
Unutarnja struktura organizacija koje okupljaju paramilitarce dovoljno je složena, što samo uverava da bi njen kompletni uvid mogao da se ostvari tek saradnjom različitih država. Ukoliko to nije moguće onima na čijem tlu se odvijaju sukobi, onda makar onih u regionu. Vojni analitičar i istoričar Bojan Dimitrijević ukazuje da bi prvi korak ipak trebalo da obave domaće bezbednosne službe.
Na neki način kao što je to radila Kraljevina Jugoslavija 30. godina, kada je postao protok ljudi koji su odlazili u španski građanski rat. Reklo bi se da to možda nije adekvatna istorijska paralela, ali pokazuje mogućnost da država ne samo kroz zakonske okvire, nego i kroz nekakav dodatni bezbednosni okvir motri nove grupe.
Okolnosti su urgentne, jer poprilično je vremena proteklo od kada je ovo pitanje aktualizovano da nije ništa učinjeno. Naprimjer, još polovinom prošle godine oglasila se izvesna nevladina organizacija Srednji put, koja je uz ovaj džingl i poruku na internetu posredno mlade pozivala da krenu put džihada u Siriju. Upravo je nepostojanje zakona, naveo je u ponedeljak premijer Vučić, ograničilo mogućnost delovanja. Stoga su do sada samo skupljeni obavešteni podaci, što je omogućilo sticanje sve više saznanja.
Vodimo računa po povratku određenih lica i sa teritorije Sirije i sa teritorije Iraka, što nam je možda još izraženiji problem. Ali i ova lica koja su na teritoriji Ukrajine učestvuju u ratnom sukobu, mi pratimo njihovo delovanje na teritoriji Republike Srbije.
Za očekivati je da se u tom procesu došlo i do podataka ne samo onima koji uzimaju puške u ruke, već i onima koji ih iz ovdašnje udobnosti inspirišu. Najavljene zakonske izmene, koje su od 7. jula u Skupštini, kako kaže u ime predlagača Milorad Mijatović, razliku neće praviti.
Mi smo predložili da budu kažnjeni i oni koji idu, a isto tako i oni koji su organizatori odlazaka na ratišta u strane zemlje.
Ko su oni koji ih inspirišu? Da li oni dolaze iz religijskih, iz političkih, iz kojih društvenih krugova?
Oni dolaze iz svih krugova koje ste naveli, religijskih, zatim političkih, a isto tako to su ljudi iz porodica koje su slabijeg imovnog stanja, gdje im se mnogo što obećava, da će ukoliko oni poginu, njihove porodice biti obezbeđene i tako dalje.
Ti pojedinci i te grupe, što se nikako ne sme zanemariti, danas su dodatni rizik za države u koje odlaze, a u budućnosti ekstremizam koji neguju ponovo mogu usmeriti upravo ka sredini iz koje su potekli. Bojan Dimitrijević stoga podlači.
Po njihovom povratku generiše se jedna grupa ljudi koja može da predstavlja pretnju ne samo državi našoj, nego i regionu.
Sve što država čini kako bi štitila druge, preduzima kako bi sutra eventualno zaštitila i sebe. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Na Kosovu je posljednjih dana glavna tema hapšenje islamista koji su se borili u Siriji i Iraku. Poznavaoci prilika nisu bili iznenađeni ovakvim razvojem situacije u najmlađoj evropskoj državi, a razlozi su brojni: nedostatak ekonomske perspektive, slabo obrazovni i urušen sistem vrijednosti među mladima. U Prištini je svoje prebivalište našlo i nekoliko ekstremističkih organizacija koje su stigle pod plaštom humanitarne pomoći, a potom pustile korene posredstvom verskih zvaničnika koji su zagovorni radikalnog islama. Amrazineli. Većina od 40 uhapšenih zbog učešća u sukobima u Siriji i u Iraku na strani ekstremističkih organizacija su mlađe osobe, rođene 80. ili 90. godina 20. veka. Bjerim Ljetifi kaže da su tri odlučujuća faktora dovela do rekrutacije mladih Kosovara za rat u Siriji ili Iraku. On ističe da na Kosovu postoji duboka politička kriza, sistematska kriza radikalne korupcije političkog života, a gde politički sistem mladima ne nudi nikakve nade. U društvu gde postoje takve krize, a naročito i one teške ekonomske, određene grupe pronađu odgovarajući teren za indoktrinaciju mladi za njihovo učešće u radikalnim grupama, uključujući i radikalne islamske. Još jedan jako važan faktor je nedostatak ekonomske perspektive za mlade na Kosovu. Već nekoliko godina smo u stanju ekonomske stagnacije i statusa quo. U ovoj situaciji pesimizma, nedostatka ekonomske perspektive, uvek se nađe pojedinac ili grupa koja predloži građanima, mladima, neki alternativni put kako bi realizovali svoje interese i ekonomsku perspektivu, objašnjava Ljatifi. Drugi važan faktor koji doprinosi ojačavanju radikalne interpretacije vere je i kriza u obrazovanom sistemu i drastičan pad kvalitetnog obrazovanja na Kosovu. Ova kriza je stvorila takvu situaciju da danas obrazovani sistem na Kosovu reprodukuje neznanje. U uslovima gde nema funkcionalnog, modernog i kvalitetnog obrazovanja, tu se upravo pojavljuju i grupe i pokreti, ali i takve interpretacije verske ideologije koji žele da se ukorene u društvu, ističe Ljatifi. Još jedan fenomen koji se desio posle rata na Kosovu jeste velika prisutnost međunarodne zajednice, uključujući i brojne nevladine organizacije iz različitih država, a koje su igrale ulogu humanitarnih organizacija u fazi posle konflikta. Ali za neke od tih organizacija, kaže Bjerim Ljatifi, sumnja se da su još tada počele sa svojim aktivnostima i sa delovanjem na versku indoktrinaciju, krijući se iza humanitarnog razloga. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Pre 20 godina nisu bile retke reportaže svetskih televizija iz ratne Bosne i Hercegovine koje su govorile o rumunskim i ruskim snajperistima koji sa pala gađaju stanovnike Sarajeva ili o muđahedinskim borcima u srednjoj Bosni u redovima nekih jedinica armije BiH ili o bivšim pripadnicima legije stranaca iz Kanade i Australije u sastavu Hrvatskog veća odbrane. Nekad su psi rata dolazili u Bosnu i Hercegovinu, danas ih ova država izvozi od Rusije, preko Sirije i Libije do Iraka. I pored toga što je zakonski kažnjivo ratovati izvan domovine. Dženan Halimović.
U samoubilačkom napadu u Iraku kao pripadnik zloglasnih boraca Islamske države Iraka i Levanta prošle sedmice poginuo je državljanin Bosne i Hercegovine Emrah Fojnica, još jedan na listi ratnika koji odlaze na strana ratišta širom svijeta. Ipak Fojnica nije bilo kakav ratnik, obezglavljeni fanatik, zaveden i neupućen. Ovaj 23-godišnjak potekao je iz vehabijske porodice, pokreta koji je nastao nakon što su ratnici iz islamskih zemalja koji su ratovali u Bosni i Hercegovini na strani armije Bosne i Hercegovine ostali u zemlji, formirali zajednice i vrbovali lokalno stanovništvo. Fojnica je već sa 20 godina bio na optuženičkoj klupi na državnom sudu zbog učešća u pripremi napada na američku ambasadu u Sarajevu, kada je Mevlid Jašarević 45 minuta pucao po najčuvanijoj zgradi u državi. Jedna od pušaka koju je Jašarević spremio kao rezervnu bila je Fojnicina. Fojnica je i pored svega rečenog oslobođen. Nakon izlaska zahvalio je na korektnom suđenju i obećao kako se neće vraćati u vehabijsku zajednicu u Gornjoj Malči, gdje je jedno vrijeme živio s Jašarevićem.
Već idem kod roditelja da živim.
Kući se očito nije dugo zadržao, a slobodu na kojoj se zahvalio i zatvorsku uniformu zamijenio je, kako navode njegovi prijatelji, prslukom i završio kao bombaš samoubica. Iako je Bosna i Hercegovina donijela zakon po kojem će se krivično goniti svi koji ratuju na stranim ratištima, ali i njihovi pomagači, nakon terorističkog akta Emraha Fojnice koji se dogodio 8. avgusta, šutnja. Ni onima koji su izglasali zakon nije jasno zašto. Jedan od njih je i zastupnik u Domu naroda Bosne i Hercegovine, Mehmet Bradarić.
Oni su sigurnosni problem za ovu državu, oni krše ustavove države i mislim da bi nadležni trebali reagovati. I meni samom čudno, ti ljudi su jedna društvena opasnost za sve građane Bosne i Hercegovine.
Odgovora na pitanje zašto nema reakcije nadležnih, Bradarić nema. Možda bi se on mogao naći u izjavi direktora obavještajne sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine Almira Džuve, koji je još davno za skupštinskom govornicom izrekao tvrdnju koja je zastrašujuća za svakog građanina ove zemlje.
Da imate saznanja koja mi imamo, koja je umješanost
između struktura vlasti, od najnižih nivoa do kriminalne organizacije, vjerujem mi da bi vi bio više zabit nešto sam ja.
Profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, Vlado Azinović, koji je bio i jedan od svjedoka eksperata na suđenju Jašareviću i drugima, smatra da sigurnosne agencije ipak rade, ali da uz njih trebaju raditi i drugi.
Najlakše je hapsiti. Međutim, nama nedostaje čitav niz drugih zaštitnih i preventivnih mjera koje nemaju veze sa zakonima, koji počinju od porodice, škola do cijelog društva. Imamo paradoksalnu situaciju da je mladićima od 19 ili 20 godina smislenije otići u rat daleku zemlju, u rat koji ne razumiju, u zemlju koju ne znaju pokazati na mapi, nego ostati u Bosni i tražiti neki smisao u životu ovdje.
Na ratištima širom svijeta nalaze se brojne, što bi se u Bosni i Hercegovini reklo, sigurnosno interesantne osobe koje su osuđivane za terorizam ili druga slična djela. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ruski konvoj nastavio je put prema Ukrajini i sada ide na jug prema Lugansku, gradu pod kontrolom proruskih separatista. Kamioni su jutros napustili vojnu bazu u južnom ruskom gradu Voronjež. Konvoj sa 262 vozila bio je tamo parkiran od utorka uveče zbog neslaganja u vezi sa načinom i mestom prelaska granice sa Ukrajinom, na čijem istoku se trupe vlade u Kijevu bore protiv proruskih separatista. Ruski zvaničnici prethodno su saopštili da će pomoć isporučiti na graničnom prelazu prema regionu Hrakov, koji je pod kontrolom Kijeva. Prema zvaničnoj Moskvi, kamioni prevoze humanitarnu pomoć u ugroženom stanovništvu, no zvanični Kijev sumnja u njihove namere. Portparol ukrajinskog predsjednika Jatoslav Cegolko.
Tomu sjogodnji majemo tri scenarije.
Imali smo tri scenarija kako se situacija može razvijati. Prvi, direktna ruska vojna intervencija na ukrajinsku teritoriju pod izgovorom isporuke humanitarne pomoći. Drugi, provokacija sa velikom mogućnošću ruske agresije. I treći, da pomoć stigne do Luganska preko najbliže graničnog prelaza, da je onda naši carinici, pogranične službe i predstavnici OEPS-a provere. Konvoj bi zatim nastavio put preko teritorije koja je trenutno pod kontrolom pobunjenika, a pod dolasku u Lugansk bila bi podeljena stanovništvu od strane Crvenog krsta. Zapadni zvaničnici ponavljaju da se ruska humanitarna pomoć ne sme iskoristiti kao povod za vojnu intervenciju. Portparolka State Departmenta Mari Harf.
We don't know what's in the trucks. Clearly we have some concerns.
Mi ne znamo šta je u tim kamionima i jasno je da imamo određene brige, ali želim da podvučem da se ništa neće dogoditi bez dozvole ukrajinske vlade, da oni imaju posljednju riječ o modalitetima oko ove isporuke. Svaka pomoć koju isporučuje Rusija mora da prođe odgovarajuće carinjenje, da bude stavljena pod kontrolu Crvenog krsta u saglasnost Ukrajine. Kako to izgleda na terenu, trenutno oni razmatraju, rekla je portparolka State Departmenta.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Hrvatska politička javnost pozdravila je odluku Ustavnog suda o zabrani takozvanog referenduma o ćirilici, odnosno inicijativi nevladinog udruženja Štab za odbranu hrvatskog Vukovara da se prag za službenu upotrebu manjinskog jezika i pisma u nekom gradu ili opštini podigne sa 33 na 50%. Eni Zebić.
Dobrodošlo očekivano politički mudro. Tako najveći dio hrvatske političke javnosti komentira odluku Ustavnog suda Hrvatske o zabrani takozvanog referenduma o ćirilici, jer referendumsko pitanje nije u skladu s hrvatskim ustavom. Predsjednik Republike Ivo Josipović.
Ustavni sud je donio po mom sudu jednu na ustavu utemeljenu odluku, ali i odluku koja je mudra s aspekta regulacije društvenih odnosa.
U svojoj odluci Ustavni sud je upozorio da je traženje raspisivanja referenduma s porukom da se ćirilica u gradu Vukovaru doživljava kao simbol stradanja duboko uznemirujući čin koji napada pismo kao univerzalnu civilizacijsku tekovinu čovečanstva koja određuje sam identitet Hrvatske ustavne države. Iz te poruke izvire i racionalnost na koju se treba upozoriti, naglašavaju ustavni suci. Ustavni sud je de facto zamrznuo i dalje postavljanje dvojezičnih ploča na državnoj instituciji u Vukovaru i naložio gradskim vlastima da u roku roku od godinu dana definiraju gdje dvojezične ploče s, na primjer, imenima ulica mogu, a gdje ne mogu biti postavljene. Riječka profesorica ustavnog prava Sanja Barić pozdravlja ovo zamrzavanje.
Ovo što je Ustavni sud naložio da se godinu dana ne primjenjuje je zaustavljanje nepotrebnih sukoba. Dakle, to je jedna mudra odluka kojem je rečeno u redu, ajde sad godinu dana, uzmite vremena da to riješite. Nije rečeno vladi, vi to ne smijete i niste smjeli, jer je trebalo sukladno dosadašnjim propisima, ali u ovom trenutku je to mudro da više ne dolazi do nikakvih sukoba nepotrebnih.
Predstavnici Stožera za obranu Hrvatskog Vukovara tvrde da je odluka Ustavnog suda donesena pod političkim pritiskom. U ime Stožera, Vlado Ikić.
Nismo zadovoljni jer smatramo da je Ustavni sud više donio političku odluku, jer Hrvatska i narod ima pravo propitivati ovo pitanje, ma šta ko rekao.
Stožeraši su u krivu, upozorava za naš radio Antonija Petričušić s katedre za sociologiju Zagrebačkog pravnog fakulteta.
Da se na referendumu ne može odlučivati o ljudskim pravima, to je zapravo sastavnica našeg Ustava, gdje se kaže da o temeljnim vrijednostima na kojima je ustanovljen ustavni poredak Republike Hrvatske se ne može odlučivati na referendumu. Dakle, to već postoji kao jedan propis i temeljem toga je Ustavni sud i donio svoju odluku. Dakle, zaštita ljudskih prava je jedna od temeljnih vrijednosti na kojima je ustrojen ustavnopravni poredak Republike Hrvatske i o njemu većina, odnosno narod, ne može odlučivati.
Podsjetimo da je ćirilicu kao problem izmislio HDZ pred prošle lokalne izbore, misleći na toj tezi preuzeti vlast u Vukovaru. Nije im uspjelo prošle godine, ali im je uspjelo ove. I sasvim je moguće da, nakon što su preuzeli gradske fotelje i gradski proračun, na ćirilicu i zaborave. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kriza, eufemizam za siromaštvo, ne posustaje, te govoriti o godišnjim odmorima, letovanju i odlasku na more za mnoge je samo pusta želja. Zato i veliki broj Subotičana svoje slobodne dane provodi na Palićkom jezeru, kada naiđe dan bez kiše, a ima i onih koji se usuđuju da uskoče u vodu, iako jezero još nije sanirano. Poneki stignu i do mora. U agencijama pak navode da je zabeležen porast letnjih turističkih aranžmana, javlja Vesela Laloš.
Među našim sagovornicima na subotičkim ulicama bilo je onih za koje je more apstraktan pojam, ali i takvih koji ga se i ne moraju odricati kao ni druge vrste letnjih ugodnosti.
Trenutno sam na godišnjem odmoru. Nisam letao nigda, imam obaveze kući i zbog toga nisam otišao.
Ove godine nisam, zato što imam malu bebu, ali idemo redovno svake godine. Idemo obično na more i možda nekad na planinu toku leta.
Idemo da idemo u Mazursku.
Da li idete i inače redovno?
Ne, nema se finansiranja sredstava.
Ja sam penzioner, nema problemi. Zato ni se stava ništa, da je preživljava svako od dana do dana.
Gledam svaki godin da ipak odem na bilo koji način. Sticam okolnosti, mogu da otputujem za Ameriku svake godine, pošto tamo živi moj sin sa porodicom.
U Intertravel agenciji kažu da su svi njihovi aranžmani, uglavnom morske destinacije, rasprodati i da je interesovanje ove godine čak i veće nego prethodne.
U Intertravelu je uvek dobra prodaja aranžmana za leto, mi uvek imamo puno putnika, ove godine također beležimo porast u odnosu na sve prethodne godine, najviše se prodaje Grčka, Turska, Tunis, Egipat, Hrvatska, Crnogorsko primorje, ali prednjači Grčka uvek najviše.
A ove skupe destinacije?
Pa, poradično li se prodaje?
Bez obzira što je standard niži.
U principu jeste, verovatno i zbog toga što mi veliki deo aranžmana dajemo na rate do decembra, pa to putnicima bude mnogo lakše da se odluče da uplate neki skuplji aranžman. Last minute varijante prodaju na rate, na odloženo, administrativno zabrana, čekovi, znači na svaki način činimo putnicima uslugu, a oni nama da imamo više putnika.
A uglavnom su to morske destinacije?
Da, uglavnom sad za letovanja, metropole slabije idu, to kreće tek negdje septembra.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
kraju emisije posjećamo na najvažnije vesti. Vlada objavljuje ugovor sa Etihadom. Ako bi uvela sankcije Rusiji, Srbija bi pucala sama sebi u nogu, izjavio ruski ambasador u Beogradu Aleksandar Čepurin. Pomaci u istrazi o pogibiji Luke Jovanovića, pomaže nam i FBI, kaže ministar policije. Razmena vatre ugrožava novo petodnevno primirje u Gazi. Eksperimentalni lek za ebolu stigao u Liberiju. Danas će biti veoma toplo, temperatura do 37 stepeni, poslepodnevno oblačenje. Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.